أصلي فرض الصبح ركعتين أداء لله تعالى.
Sahaja aku sembahyang fardu subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala.
Usalli fardu zuhri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala.
Sahaja aku sembahyang fardu zuhur empat rakaat kerana Allah Ta'ala.
Usalli fardu al-asri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala.
Sahaja aku sembahyang fardu asar empat rakaat kerana Allah Ta'ala.
Usalli fardu al-maghribi thalatha rakaatin ada'an lillahi ta'ala.
Sahaja aku sembahyang fardu maghrib tiga rakaat kerana Allah Ta'ala.
Usalli fardu al-isya'i arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala.
Sahaja aku sembahyang fardu isya' empat rakaat kerana Allah Ta'ala.